mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pebo yibula muna sango ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC enguma bokonzi ya États-Unis Amerika. Lina kanabiso linene lia yambo ya sango na lukutala Lingala. Na Lola Kala America lipesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor. Kuto Studio 17, sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ba episkopo ba katoliko, ba ekolo Congo demokratike, ba ike ba pameli, ba ike ba ipolitike ya Kinshasa na kutiaka moto na bitumba pe matata katina bayaka pe bateke. Tobenga ki chancelier ya kardinal la Fridolin Ambongo abe Edouard Isango si manabokutani ya ba episkopo ya Kinshasa, Kwango, Bakongo, pe Kwilu na Kwango.
Episcopo ba monite ya toke nena kima ya mwa matata wana ize ibungu na mwa ba imboka bana mboka moko ba baleba sato e ba za ibungu ba bata ni yoko ana sima pe ba ibungu kukulibisa moto
bato ba neyi balibota bato sambo balibota moko ba kufi na moto butumuleki na Goma moto mwango mozali ata na bosangisa mite na botungami na botumbokami wa volkan Nyamunagila mikolomisa tumileki elokupe memi moto yango yebanite tukulanda yango awa.
Bon, on était juste dans la maison, environ genre les 1h30 comme ça. Papa nous
tozalaki akolala na butu, tata moboti wa biso, alamusa biso, mpe alobaki to bima libanda. Nzoka nde moto zalaki yakopela.
Lelo mokolo moyambo, mokolo tolandaka etando ya masano, nina kanabiso ya sango, lelo tokolanda bongo sango po itali NBA, BAL, jujuchu na masano ma francophonie. Makambo mai manso tokolanda yango na mwang tango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Ba episkopo ya katoliko ya bituka biike ya West ya ekolo Congo demokratike ba pameli loboko ya bato ba makila na matata maye masi mabomi koleka bato nkama misato na bitumba kati na bayakana bateke na mai ndombe penzinga nzinga. Ba episkopo ya Kinshasa, Congo Central, Kwango, Kwilu na mai ndombe bazalaki na likitalinini na kenge na ituka ya Kwango. Ba episkopo ba bituka biye ba West ba zwaki matata toli mabakristu babango babisika biye mpona bango ezali na maboko mabato bamakila baye bazali ko mona nate baye bazali ko tinda bobumi boye uta Kinshasa bitumba biye bibandaki na bowilani na mabele kati na bato kasi bato basusu baye bazali na mayele mabe ya politiki pe ya kozwa misolo ba komi kosalela matata mabayaka na bateke kaka pona koluka kuvandisa bokonzi na bango na bisika bitumba bizali elobi ba episkopo ya Eklesia Katoliko. Bitumba biango bibandaki na sanza ya motoba eleki na kwa moto na mai ndombe pe ebisi bipanzi lipanzani na bituka nzinga nzinga kino ekuma na ekuke ya Kinshasa batukuleka nkama misato basi bakufi kulanda ocha misala mia lisungi mia ONU. Senko likitali ya ba episkopo katoliko na ekolo Congo demokratike pameli ndenge pulusu e beta ki pe nyoko la ki ba sivili na botamboli ya ba yi opposition omokolo mwamposo muleki na Kinshasa na kubeta kama sasi masolo ata na mituka mia bakambi ba politiki. Ba episkopo ba pameli mokambi ya ituka ya Kinshasa kocha mobulu na mokano wazwa kikaka mokolo moko yambo opo na kubu Bongola na maloba pamba nzela bayi opposition esengela kibaleka. Lokola ba episkopo ya katoliko Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia pe na ngamba osusu ba mangomba ya makokima bomoto ba pameli pe pulusu na kukangaka pe kubetaka ata bana bake. Lokola pe batamboli basusu na ngambo na bango bakambi ba pulusu ba sakoli ete ba polisi ba neyi ba chamaki maboko po na mbeba tango ya botamboli boye. Ministre ya makoki ya bomoto Fabrice Mpwela a pameli yepe lokola mbeba isalama kipe ya singi na misala mia sembo bulukiluki ya lombango. Kinshasa epameli na Genève na Suisse bayi mulongo kotia kama kasi manso na kosungaka kaka Ukraine na esika ya kotala pe pasi ya ekolo Congo démocratique epayi ONU e pesami kaka eteni ya tukumi bale likolo na nkama ya misolo ezali na yango na bosenga ministre ya bosungani na bondeko ya RDC Modeste Mutingande alobi yango na Genève. Mokambi ya misala ya lisungi ya ONU na ekolo Congo démocratique yepe lokola alobi Bruno Lemarqui abeti sete na likitali yango ete ONU e pesami kaka kinosika 2,25 milliards ya dollars topé 20% ya bosenga na yango. Président Félix Tshisekedi alingi koyikisa makasi pe kokulisa boyokani kati na ekolo Congo démocratique na lisangali ya bakompani bayike ya Chine na nzela ya boyokani bosalamaka na mokonzi ya kala Joseph Kabila na 2008 elobi bayimbula matari. Président Tshisekedi asakolaki mokolo mwamitano moleki na likita ya mbula matari ete lipinga lipesamaki mosala ya kotala ndenge ya kobandela koyo Kana na liboke li ya ba kompani e ya Chine lisi li pesi mokanda moye mokopesa nzela na masolo po masolo manguma bandela na ba yi Chine mikolo mikoya. Kole kabato sambo balibota moko bakufi na moto mopela ki butu buleki na karte Himbi na Goma na Nord Kivu. E loko emimi moto yango e ye banite kasi ba yi nzinga nzinga balobi ete tata mama pe bana batano balibota moko bakufi pe mama yango azalaki na zemi. Kuleka bato kama bakufi wuto sanza ya yambo na bokono bwa meningite boye bozali kongala na etuka ya Zinder na sud ya Niger kolanda OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono bana mingi nde bakufi pe kuleka bato koto moko na kama mwambe basi bazu yango. Babomba e kubiko beta na Khartoum atako mampinga na babundi ba FSR basengeli kubanda kotosa bo telemisi bitumba lelo bitumba biye bi kotisika na mokolo mwantuku misato na sambo na Sudan ute bandaki. Awa na États-Unis ya Amerika Joe Biden mokunze ekolo azali komekali susu lelo koyukana na Kevin McCarthy mukambi ya suku ya nse ya parlement ou ya zali bongo mukambi ya bambanda baye ya republikan bokutani bongo bokozala pona komeka kundima komatisa ndelo ya nyongo ya États-Unis likama li zali ete soki boyukani bosalamite kino suka ya sanzambula matari ya Amerika ekokali susu te kofuta basali bayango bayike pe kosala makambo masusu lo kola kufuta nyongo ya bikolo baba paya e kokipe kozala na mbano ya mabe na nkita ya molongo mobimba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Episkopo ya katoliko ba pameli baike ya bayi politiki na Kinshasa kutiaka moto na bitumba pe na matata kati na bayaka pe na bateke na nzinga nzinga ya mai ndombe pe bituka misusu bazalaki na likita na kenge epayi basangana ki tobenga kibongo chancelier ya cardinal Fridolin Ambongo abe Edouard Isango na sima ya bokutani bwa bango na kenge tulanda.
Na beaucoup se penza na kati ya likita ya bango ba évêque batali makambo ebele bataka makambo tali paysage socio-pastoral ya ba diocèse nyonso ezwami na liboke na lisanga ba bengi assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa ezwi etuka ya Kinshasa etuka ya Congo central etuka ya Kwilu Kwango e Maindombe donc andele kwa bino banso boyebi mwa mingi ngali kuna mwa mingi pe ba episcopo baleki bisika wana mingi penda ifika matata ifika kibongo kusalima na Kwango, Pachongo, na province ya Kwilu, na province ya Kwango, ifika batu bapandani. Bongo, tego mwana te likambo yango, episkopo basi balobaka likambo yango, baki te batala likambo yango, zaina bato, bazali tongo koluka, kopelisa moto na kati ya bayaka, na bateke, bazali na bainterre na bango politike, ekonomike, batala likambo yango, mbala mpote bako kabongo kusilika yango, kasiliko, nizali koleka, l'épiscope va monter des solutions pour la malonga et d'aller bongo qu'on soit maté. L'épiscope va monter, il y a sorti un assistement. Il y a moi ma tata, on a essayé bongo na. Bon, bah, imboka, banamboka, moko, bah, baleba, sato. Et bah, d'aller bongo, bah, batami, ou quoi, la cimate, bah, d'aller bongo, pédi, sa moto, qu'on dit. Bakoka bongo kotali kambwana
kasi batwango bazali banani po banda kaleza la même bula matari za balo baka bat bazana sima
batwango bazali ko pesa moto bazali mingi ao kati ya kinza sa ngumba ya kinza sa bazali ko pesa moto sima musika pe na rapport oyo tata cardinal asala ka pe apesa kana bakonzi ba leta na pone ministre ye mo apenda ko pike le rapport na kati ya rapport wana soki batali bakomona bakombo ya bato wana bazali bongo ko pesa moto kasi bato yango bakotika bango batambola justice ezali pe iseri bongo baaplike justice kote makambo mana makoka bongo kosila pe abandeko mingi bapanzani tokosenga justice mais puisque bo basengi justice kasi basengi mpe mwa elan ya solidarité ekoka kozala kote bakoka bongo kosunga bandeko wana batiki bandako babango bapanzani mosika mosika mpe bazali bongo kovivre na bobola pamba te batiki mboka ya bango batiki misano ya bango batiki mpe bilanga ya bango bazali susu kovivre na ndenge ya malamu te konflit teke yaka ekomi lokola mwa pretexte moko kasi na nsima ya konflit wana ezali na bato bazali bongo koluka baintere na bango moko intere politike des intere ekonomike bakoluka te bato balongwa na esika wana kote bango bakoka bongo koprofite na mabele mana tala esika mama ya likambo ezali wana
matondo mingi
matondi yo te lokola
Ezala Kibongo, Monsieur l'Abbé Edouard Isango, ezali chancelier ya Cardinal Fridolin Ambongo. Bato sambo bakufi na moto butu buliki na goma yungu wa mokonzi ya Nord Kivu. Eleko ememi moto yango e yebani na inote pe moto mango mozali ata na bosangani moko te na botomboki bwa volkani ya Mulagila mikolomisa tumiliki tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Ezaliki na butu ya lobi kotana na tongo ya lulo nde moto makasi mobandaki na avenue carrière na commune ya Karisimbi awa na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu. Bato sambo balibota moko babongisi bongo ebabango mpe ndako mitano epeli na moto sango pesameli biso na moko ya bavandi ya bisika bie oyo abongisi mpe maso na moto toyoka litatoli na ye.
Bon, on était juste dans la maison environ genre les 1h30 comme ça papa nous
tozalaki ya kolala na butu tata moboti wa biso alamusa biso mpe alobaki tobima libanda nzoka nde moto ezalaki ya kopela na ngambu na biso bato sambo bakufi na moto kasi baye babomaka moto to mpe baplombier bayaki nsima tobungisi biloko binso na moto mpe tozwaki elo moko te tosengi na mbula matari esunga biso
ongambu
na bango baye société civile bapameli likama liye mpe basengi na mbula matari ya etuka kosala manso mpo ete mituka ya koboma moto mimonisamaka na ngonga malamu mpo na kosunga bayimboka na koboma moto toyoka moko na bango na nkombo ya Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka andimaki kotatola na elobeli ya Veo Lingala.
Situation ya Goma na kanisi ete bakonzi babosani te ke bandako ebele na awa na Goma eza etongami na mabaya eke soki protection civile eza na makoki te badega ya boye kosala makaka mikolo nyonso tokanisi ete protection civile ifo bapesa yango makoki makoki ya koprotege batu tozomona que ma mituka ya protection civile ebele na kati ya mituka wana eza en panne eza en ordre te wana to pesi toli na bakonzi ya mboka bapesa protection civile makoki ya koprotege batu pe eza ya malonga bakonzi ya mboka baetudie nde nini batu ya Goma bakutonga na bandako na bango na bamaterio durable o bandako ya mabaya moto mikolo nyonso ezo ezikisa bandako bato ebele bazo kufa tokanisi ete gouvernement na biso ezo simba attitude positive te na makambo oyo planification eza na ba priorité na bango te tokanisi ete mokonzi ya mboka président de la République na bakonzi mosusu au gouverneur atalela likambo yango na urgence
nzoka nde mokolo mwa mitano mwa mposo moleki ngomba ya moto ya Nyamulagira etombokaki mpe mpotopoto ya moto na yango ekitelaki na zamba enene to mpe parc national ya Virunga moyangeli wa etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dima Nkogba na liyebisi ya ye abiengi bayimboka banso bayengumba Goma mpe nzinga nzinga kokitisa mitema mia bango mpe kosala musala na bango lokola na mumesano maloba ma lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli waye oyo atangaki liyebisi liye toyoka ye
son excellence monsieur
moyengeli wa ituka ya Nord Kivu azali koyebisa na bayimboka ete ngomba ya moto ya Nyamulagira ezali ya kotomboka kolanda maloba ya bakonzi ba observatoire volcanologique de Goma OVG na Bokuse potopoto ya moto ekiteli na zamba enene ya Virunga Tarantina moyengeli asengi na bayimboka banso kokitisa mitema mia bango mpe basala musala mabango lokola na momesano mokambi ya ngumba Goma tope maire de la ville na libisilia ye abonisaki mpe ongambu na ye mabota masoma ye mabungisaki bato mpe biloko bya bango na moto mpe asakolaki ete akosunga mabota maye na ntina ete bato sambo baye bakufaki bakundama na kimia wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka la Amerika.
Maton de mingi Fiston Isemwami wuto Goma mozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC sika ekomi tango ya linaka na biso etando ya masano tokolanda sano sango ya NBA ya BAL BAL pe ya jujuchu na sango ya francophonie
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ba finale ya ba conférence ya NBA ezali kopusana Denver Nuggets ezali na elonga misato na libungu tululi bosoli ya Los Angeles Lakers na West pe na East Miami Heat ezali pe na elonga misato na libungu tululi bosoli ya Boston Celtics. Demi-finale ya BAL BAL Basketball Africa League mokolo mwa misato mokoya Petro Atletico ya Luanda na AS Douane ya Dakar na match ya Yambo pe Stade Malien ya Bamako na Alali ya Egypte na ngambo isusu. Na jujuchu elombe ya ekolo Congo Demokratika Christophe Mputu alonga ki medaille ya bronze ya Grand Prix ya Thailand mokolo mposo moleki ayanola ki na mituna mabiso. Lisano lia nzango li kozala moko na mimikano na masano ma francophonie ya mbala libwa na Kinshasa na ekolo Congo Demokratika bikolo nini biko beta yango eyano na linaka na bisolie. Matondo mingi na bino banso lo sako pe boye bola muna etando ya masano na biso ya lelo. Awa na États-Unis Amerika ba final ya ba conférence ya NBA ezali kokoba na West Denver Nuggets esi elongi match misato e betina Los Angeles Lakers. Lelonde LeBron James, Anthony Davis na baninga babango ba komeka kolongwa na pokwa ya lelo sokite Denver Nuggets e kozwang Kenny P. Ekoleka kobeta final ya NBA na ngambo isusu lobiloleki nde Boston Celtics e polaki mbala ya misato liboso ya Miami Heat 102-128 Miami na Celtics ba kobeta lisusu lobi match ya minei. Na BAL BAL Basketball Africa League ba demi final ezali kubanda mokolo mwa misato mokoya Petro Atletico ya Luanda na AS Douane ya Dakar ya Senegal na match ya Yambo pe Stade Malien ya Bamako na Alali ya Egypte na ngambo isusu Petro Atletico ya Luanda elonga ki na mpasi mokolo mwayenga Abidjan Basket Club 88-84 na quart de finale AS Douane ya Dakar nde elonga ki Ferroviaire Beira ya Mozambique 93-73. Na jujuchu moye kolo Congo Democratique Christophe Mputu azui medaille ya bronze ya Mumekano mwa grand pri ya Thailand tubenga ki elumbe Christophe Mputu simane elunga na ye azwa ki mokolo mwa mposo muleki uto Thailand tolanda masolo.
Oui Ezali bonsoir d'abord donc Ezali médaille à Grand Prix de Thailand donc Ezali compétition moko monene elika na Thailand donc on a Nayaki Nazaki la RDC Zaki c'est le pays africain ou Zaki aligné na compétition et Nazaki fait seul athlète ya Congo pe wazo représenter toute l'Afrique donc voilà donc on a gagné médaille de bronze malheureusement na pola ki combat moko contre Wazali plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe Riss alors tu vois tu vois on a des barres basons et les bas compétitions des tokutani nae mais ils allaient être gazaki plus fort que ngai mais bon car moi bah arbitrage n'est pas là car voilà donc comme nous appelons toujours la coach tu es mon topé à au plaidé kanangazate donc eliki nango bon on a poli ango mais on a gagné les restes ça va comment ngai donc na bi du 3e c'est un peu ça
okoye bizabi so combo ya moto bundi na ezaki finala oyo poli na suka
donc té na finale na finale za 3e finale la 3e place parce que comment on a poli ezaki 2e combat. Donc premier combat na passé déjà premier tour na poule na biso vu que na poule na biso place na adversaire à mon analité donc na les aguinettes déjà na gagné premier combat par forfait deuxième combat na est tombé na risona et l'équipe na s'incliner le troisième combat na est au bonana thaïlandais après na l'équipe na finale des trois donc na petite finale des na est au champion, grand champion d'Asie, tout le monde et puis la championnat du monde. Voilà, donc on a gagné.
Comment est-ce que vous gagnez dans la Soukawana?
Kousainov Ramazani.
Donc, il y a un championnat à niveau de Thaïlande. C'est quoi que vous pouvez faire après? Vous êtes champion du monde quand même.
En compétition, il y a très très important pour Nangaï. Parce que compétition, ils ont beaucoup de monde, beaucoup remarqué Mikolo Goya. Pour l'instant, on a 5e mondial, mais vous avez remarqué que Mikolo Ekoya n'a pas point de marquer les lots. On a marqué à Paris. Je pense que ceux qui sont à la 3e, ils sont à la 4e. Donc, c'est très important pour le classement, pour le ranking mondial. Et en même temps, ils ont compétition à Mouné, nous, nous avons raté. Et on a même raté même a raté qui a premier avion, qui a bloqué, qui a pris un passeport, il fallait ici, là, qui est validé normalement pour voyager, il faut un passeport valide au moins 6 mois. Mais il y a un gars et comment qui donc il fallait que c'est le 28 et à moi. On va caler qui a eu les 17 dans un report dans sa vingtaine. Bah pour qui na matin avion na rataki billet coûte que imai et dans la zone gouvernement thaïlandais intervenir et lui non on tenait tinga na rosa na le championnat miné ne boit en piste na zala qui laisse l'africain où il fallait na représenter toute l'Afrique na compétition où gouvernement thaïlandais intervenir et tindi ba message na ba compagnie nyon sur aviation balbino donc il y a cause en raté donc fois matala avion hier né na zona gili sous le lobby na on a report donc na somi sous bien sous mbango né batiki ngai na mati bien que passeport na ngai zaki en ordre traité na mati na eti Thaïlande wa donc c'est un peu ça donc ils ont championnat mon roi munene et présence dans la pays qui est importante à la kaka na za n'importe qui était quand même na monde.
Lisano lya nzango li kozala moko na mimekano na masano mafrancophonie ya mbalali bwana Kinshasa na ekolo Congo démocratique kasi motune ezali bikolo nini penza ekobeta yango eyano na sango eye ya Nathalie Sekabuoro simu rabie uto Kinshasa.
Moko na mbongwana na momekano ya 9e jeu ya francophonie ezali nzango lisanulie bana basi basala kana kelasi mpe babalabala na ekolo Congo démocratique likozala bongo na masano maye malibwa ma francophonie liboke lya bikolo bilobaka lokota ya li falansa nzango ezali komata moke moke mpe kotia malokola lisano lya mekano minene to competition na mokolo mwalelo nzango ezali kobeta mana bilenge kaka te kasi na bakolompe lokola bakoma kobeta yango masanga to ba ekipe ezali kondongwana na mimekano to ba tournoi yango ezali na inote na bikolo ebele ya bapaya kasi lolenge nini ekobetama na masano ma francophonie mboka nini ekondongwana mokambi ya lisano lya francophonie lya mbala libwa Isidore Kwanjangembo ayano liboye
nzango ezali activité sportive oyo eza kobetama mingi mingi na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville tolingaki tokotisa yango na cadre ya jeu francophonie pona ba édition ekoya ba classé yango pe lokola alors na yango tosengeli kolakisa batu ndenge nini ebetamaka ba règle yango ezali nini yango nde donc ezali kwa démonstration après la démonstration batubako tuna ndengeni ne sale maka parce que po ba inscrire yango il faut batuba ba ba règle ya jeu yango nande to sala yango lokwa démonstration après démonstration ba ba édition koya ba ko programmer yango et koza la squa activité maintenant prévu na cadre ya francophonie
nangamo ya ligue ya nzango tozoki maloba mamoko ya bango mami mulimilwa oyo atali siete bazali solo penza komilengele mpo bolakisa mito exhibition ya nzango esalema na momekano ya francophonie libakuli lamu po ete nsango ya nzango ekene mosika kasi mposa na bango ezali ete lisano ya nzango lindi mama lokola discipline misusu pamba te elobi ye lisano liango lizalaka mpe na mibeko mpe malako maye masengeli kotosama na bobetami bwa yango bato banso bakobeta yango esengeli yambo basosola yango malamu toyoka mami milimilwa ya ligue ya nzango ya Kinshasa
ezala ba club oyo eza deja choisi oyo kobeta francophonie bazana ba entraînement bazo sala toza vraiment comme lengela de logo toujours senga penza eza ke gouvernement ameka pe kuye ba ke eza na sport moko o eza mzango eza na ba norme eza na ba discipline comme toute autre discipline eza ba norme normal terrain carton faute ezali rouge ezali donc eza discipline comme toute autre discipline.
Momekano mwanzango mobeta makana ekipe ya basani zomi na sambo zomi na moko na terrain to etando pe motoba lokola reserve to baye bazela kakokota nsima tina lisano yango ezali komekola mpe kokokisa ndenge moi ekipe ya ngambo azali kotindika lokola mpe kopumbuka na ntina ya kobungisa mosani ya ekipe mosusu mpo abunga lokola ozali kolakisa ye kino mokolo mwalelo nzango ezali kobeta manaino kaka na bikolo Kongo biso mibale kasi moke moke ezali kokota mpe na bikolo misusu Nathalie Sekaburo Simorabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simorabie wuto Kinshasa pe matondo mingi na bino banso bolandi biso na itandu ya masano nina kana biso lisuki awa ezala kibongo wabino edi kisango.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ekomi bongo suka na sango na biso linaka na biso ya sango ya mokili lelo na sango ya mokili lelo tolobaki ba episcopo ba katoliko ya ekolo Congo Democratique ba pameli baike ya politiki na Kinshasa kotiaka moto na bitumba pe matata kati na bayaka pe na batike basangana kibongo na likita linene na Kenge na Kwango tubengaki pone yangu chancelier ya cardinal Fridolin Ambongo abe Edouard Isango puna koyanola na mituna na biso tulobaki pe ete bato sambo bakufi na moto mopelaki butu buleki na Goma na Nord Kivu kasi eloko epelisi moto yango eyebanite moto yango epeli ata kwezali ata na bosangisa mite na botomboki ya volcan Nyamulagila mikolo misato mili kitulandaki awa matato lipe sango yango uto Goma matondo mingi na bino banso bolandaki biso na sango eye matondo mingi pe na Fatou Makalala Alimasi na Cornelius Tenor bae batonga kibiso nzela ya masini toko bakolanda lulaka la Amerika sango isusu nde tuzi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ezalaki bongo wabino Edi Isango.